Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтин, Rex Airlines влегува во доброволна администрација и стотици работни места се во опасност. Цела Источна Македонија е зафатена од пожари, а се уште активни се околу 14. И последователни олимписки златни медали за австралиската пливачка Кейли Макјуен. Слушајте не. Синдикатот Transport Workers Union вели кажано е дека до 850 работници ќе ги загубат своите работни места во Rex Airlines, откако авиопревозникот влезе во доброволна администрација и ги приземи сите негови летови на авионите Boeing 737. Регионалните услуги на авиокомпанијата продолжуваат да работат, вклучително и регионалните летови до аеродромите во главниот град. Фирмата Ernst & Young е назначена за администратор, а синдикатот вели известен е дека до 850 работни места во Rex можат да бидат поништени. Майкл Кейн од синдикатот за ABC изјави дека администраторите велат дека до 600 работни места ќе бидат отстранети од операциите на главниот град, за кои се користе авионите 737, а 250 работни места ќе бидат отстранети од регионалниот дел на авиокомпанијата. Министерката за транспорт Catherine King вели дека федералната влада сака да обезбеди Rex да има иднина во Австралија.
We obviously don't want to do that just at any cost. We want to be involved very closely in what that future might look like. I know this is a very uncertain time for staff, a very uncertain time for passengers.
Virgin Australia им нуди на клиентите на Rex со постоечки билет можност бесплатно да го префрлат својот билет на лет на Virgin. На веб страницата на Rex стои следното. Virgin Australia направи понуда за клиентите на Rex со постоечки билет на лет откажан поради административниот процес, можност бесплатно да го префрлат билетот на 13-те преку лопувачки услуги на Virgin Australia. Подобните клиенти на Rex кои сакаат да ја прифатат понудата за пререзервирање на Virgin Australia мора да контактираат со Guest Contact Center на Virgin Australia на број 13-67-89 или да ја посетат веб страницата www.virginaustralia.com до среда 14 август 2024 година. Подобните клиенти ќе бидат повторно сместени на летовите на Virgin Australia, што е можно поблиску до нивното првобитно време на патување. Носители на засегнати билети не треба да доаѓаат на аеродромот додека не ги пререзервираат своите летови, се вели на веб страницата на Rex. Властите во Јужна Индија соопштија дека повеќе од 100 луѓе загинале во лизгање на земјиште, а бројот на жртвите продолжува да расте. Во тек се интензивни спасувачки операции, но се спречени од обилните дождови и уривањето на клучен мост. Ридови попуштија откако силен дожд исфрли реки од кал, вода и камења по домовите на работниците и селаните. Околу 250 луѓе се спасени, но многу други се водат како исчезнати, а се очекуваат уште обилни врнежи. Министерот за аксизи на Керала, М.Б. Раджеш, рече дека војници и два хеликоптери на воздухопловните сили се мобилизирани за да помогнат во спасувачките напори.
We fear that the gravity of this tragedy is much more than these numbers. Rescue operations are being carried out on a war footing. Police, NDRF, Fire Force and various agencies are actively involved in rescue operations.
Цела Источна Македонија е зафатена од пожари, а се уште до денешниот билтен вести активни беа околу 14, неколку се ставени под контрола, а 27 се изгаснати. Најкритично беше во Свети Николско, каде се гасеше со е-трактори и армиски хеликоптер. Таму уште завчера попладне огнената стихија стигна и до селото Неманица, каде жителите се евакуираа. Ветрот што дува дополнително ја отежнува состојбата, бидејќи не само што се повеќе го разгорува огнот, туку и многу брзо го расширува. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов ги повика жителите на селата да прават безбедносни појаси.
Апелирам до сите собственици на куќи и викендици во планински села или во напуштени села да направат мек пояс, противпожарен пояс околу своите викендици, околу своите куќи. Истовремено ги повикувам сите жители на селата, кои што може да бидат зафатени од пожари, да направат противпожарни појаси околу селата, и тоа појаси со широки по десетина, па и 20 метри, ораници направени со големи трактори, некаде да се исчисти со булдожер. На тој начин превентивно ќе бидат заштитени сите села.
Завчера се случи првата жртва откако жител на Кумановското село Кокошиње се задуши од чад во пожарот што го зафати селото, а во Свети Николското село Малино веќе изгореа 20 куќи. Здравствените власти се уште не го откриле изворот на избувнувањето на болеста Legionnaires' disease, во која најмалку 6 лица се примени на интензивна нега во болниците во Мелбурн. Поголемиот дел од досега заразените 33 пациенти морале да се лекуваат од тешката форма на пневмонија во болница. Се чека на резултатите од тестовите за уште 10 лица за кои постои сомневање дека ја имаат оваа болест, па се очекува бројот на пациентите се зголеми. Главниот службеник за здравство на Викторија, Клеер Лука, вели верува дека изворот на епидемијата е кула за ладење со климатизација некаде во градот на Мелбурн. Стапката на инфлација во Австралија се зголеми на 3,8% во јунскиот квартал во споредба со претходната година од 3,6% во март. Бројките беа објавени од Австралиското биро за статистика утрово на 31 јули, зголемување кое претходно беше предвидено од некои економисти. Стапката продолжува да се движи надвор од обсегот од 2-3%, што Резервната банка сака да го види. Австралија е чекор поблиску до развој на стандарди за квалитет на воздухот во затворените простории. Владата на Викторија најави финансирање за нов проект во институтот Бернет, чија цел е развој на низа мерки за подобрување на воздухот во затворените простории, вклучувајќи болници, домови за стари лица и училишта. Лошиот воздух во затворените простории е поврзан со зголемувањето на респираторните вируси, вклучително и COVID-19. Главниот извршен директор на Институтот Бернет, професор Брендан Краб, се надева дека испитувањата ќе доведат до усвојување на стандарди за чист воздух во затворен простор во Австралија.
This is a big step forward. The challenge is to treat indoor air like we treat water. You know, to walk into a space and to know that air is safe. And at the moment there are no standards for that. And if the indoor air is poor, what do you actually do about it? Short of majorly retrofitting buildings, what can you actually do?
Истражувачкиот проект вреден 9,87 милиони долари треба да биде завршен до 2026 година. Во Alice Springs беше објавено едукативно видео како дел од неделата за донирање живот, охрабрувајќи повеќе луѓе од првите нации да застанат зад донирањето органи и ткива. Петминутниот едукативен ресурс за процесот на трансплантација на органи е дизајниран и раскажан од локалните здравствени работници од првите нации на англиски и домороден јазик. Минатата година три лица од северната територија станаа донатори на органи по нивната смрт. Традиционалниот собственик на Мпантве, Бенедикт Стивенс, вели дека се надева дека видеото ќе обезбеди повеќе културно соодветни информации за донирањето органи.
Families do have a discussion whether to have kidney donation or just go to the renal dialysis whilst waiting for a donation. And sometimes some about fellows, families that from the bush, we usually tell them that you know getting a donation, even though it's from a person that passed on, but it's going to save your life more to stay a bit longer.
Трето девојче почина по масовното пробудување со нож на танцовна забавна на тема Taylor Swift во градот Southport во Обединетото кралство. Девојчињата биле на возраст од 6, 7 и 9 години. Пет деца и двајца возрастни се во критична состојба, а 17-годишен маж е во притвор. Taylor Swift реагираше, велики дека ужасот од нападот во Southport постојано ја обзема. Малите деца со цистична фиброза во Австралија ќе имаат пристап до лекови кои го менуваат животот за само мал дел од цената. Лекот Trifecta, кој чини околу 250 000 долари годишно без субвенции, сега ќе чини помалку од 400 долари годишно за децата на возраст од 2 до 5 години по проширувањето на списокот на лекарства на шемата за фармацевски бенефиции. Лекот ја подобрува функцијата на белите дробови и предходно беше достапен на PBS за постарите возрастни групи. Министерот за здравство Марк Батла вели дека проширувањето ќе донесе значителни придобивки. И во пливање, австралијката Кейли Макјуен освои злато на 100 метри грбно на Олимписките игри во Париз за да го одбрани златниот медал, што првпат го освои во Токио. Таа успеа да постави и нов олимписки рекорд од 57,33 секунди. Австралијската машка штафета заврши на третото место во финалето на 4x200 метри слободно, а злато освои Велика Британија, додека на второ место е САД. Во другите резултати, австралиската машка кошаркарска репрезентација загуби од Канада со 93:83, а Белгија ги победи Кукабарас со 6:2 во нивниот реванш за златен медал во хокеј за мажи во Париз. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,81 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,22 македонски денари, а еврото за 60,92 македонски денари. И времето за утре, Перт дожд 16, за Аделаид сончево 18 степени, Мелбурн исто 18 степени, претежно сончево, во Хобарт облачно и 13. Во Камбера утринска слана и облачно 13. За Сиднеј врнежливо 16, Брисбен сончево 22, Дарвин исто сончево 32 степени, а во Алис Спрингс утринска слана и сончево 23. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.